السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، الله سبحانه وتعالى amewafanya mitume na manabii kuwa ndio kiigo chema katika yale ambayo wanayoyafanya. Kwa hiyo yale ambayo manabii walikuwa wakiyafanya katika mienendo na tabia, kuyaiga mambo hayo ni bora na ni fadhila, na mtu anatakiwa ajifaharishe kwa yeye kuwa kiigo chake ni mitume wa Allah na manabii wa Allah jalla wa ala, na wala si vinginevyo. Na katika mambo ambayo ni katika mwenendo wa mitume wa Allah na manabii wa Allah jalla wa ala, ni jambo ambalo tutakalokuja kuligusia ndani ya hutuba hii, nalo ni jambo la i'fa'ul lihya, jambo la kufuga ndevu na kuziachia ndevu bila ya kuzinyoa. Jambo hili ni katika mwenendo wa mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala. Yaqulu Allahu jalla wa ala fi kitabihi al-karim, qala ya ibna la ta'khudh bi lihyati wala bi ra'si inni khashitu an taqula farraqta bayna bani isra'il wa lam tarqu bi qawli. والشاهد من هذه الآية بارك الله فيكم قول الله جل وعلا لا تأخذ بلحيتي. الله سبحانه وتعالى ndani ya aya hii anatuonyesha ya kwamba nabii Allah Harun alikuwa ana ndevu, tena si ndevu chache, ni ndevu nyingi, kuonyesha ya kwamba alikuwa anazifuga ndevu zake, na huo ndio uwanaume, na hivyo ndivyo ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala amejaalia katika alama nyingi ambazo zinazotofautiana baina ya adh-dhakar wal untha, amejaalia miongoni mwa alama hizo ni ndevu. Akamuomba mwanaume akiwa ana maumbile ya kuota ndevu, akamuomba mwanamke akiwa ana maumbile ya kutoota ndevu. Kwa mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala, kama tulivyoona katika aya hii, Nabiullahi Harun alikuwa ameziachia ndevu zake, na zilikuwa ni nyingi kiasi ya kwamba ndugu yake Musa alayhi salam aliweza kuzishika na kumvuta kichwa chake. Baada ya kuona katika aya hii hali hiyo kwa Nabiullahi Harun alayhi salatu wassalam, hebu tutazame kwa mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Je, alikuwa vipi katika jambo hili la kuzifuga ndevu na kuziachilia ndevu? Fa fi sahih al-Imam Muslim rahimahullah ta'ala min hadith Jabir ibn Samurah radiyallahu ta'ala anhu qala wa kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kathira sha'ri lihyati. Jabir ibn Samurah radiyallahu ta'ala anhu anaielezea hali ya bwana mtume sallallahu alayhi wa sallam ya kwamba alikuwa ni mwingi wa nywele za ndevu. Kwa hiyo mtume sallallahu alayhi wa sallam alikuwa ana ndevu nyingi, amezifuga na kuziachia ndevu zake, mpaka ilifikia masahaba zake katika zile swala za kimya kimya wanagundua ya kwamba hapa anasoma kwa kile kitendo cha ndevu zake kutikisika na kucheza cheza. Fa an abi amrin qala qulna li khabbab akana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqra'u fi adh-dhuhr wal 'asr. Abu Amri anasema tulimuuliza Khabbab ibn Arat, je, alikuwa bwana mtume sallallahu alayhi wa sallam akisoma chochote katika swala ya adh-dhuhr na al-'asr? Qala na'am. Khabbab akasema ya kwamba ndiyo, alikuwa anasoma. Qulna bima kuntum ta'rifuna dhalik, ni kwa kitu gani mlikuwa mkifahamu jambo hilo kwamba hapa anasoma mtume sallallahu alaihi wasallam? Qala bi'dirabi lihiyatihi, akasema Khabbab tulikuwa tukilifahamu hilo kwa kule kutikisika na kucheza cheza ndevu zake, ndevu ambazo mtu akiwa nyuma anagundua kwamba wewe unasoma ni ndevu nyingi hizo. Hiyo ndiyo hali ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini pia inatakiwa ifahamike ya kwamba kuzifuga na kuziachilia ndevu ndiyo jambo la kimaumbile, kama alivyoelezea Aisha ummul mu'minin radhiyallahu ta'ala anhu kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Fa an Aisha ummul mu'minin radhiyallahu ta'ala anha, imepokelewa kutoka kwa Aisha mama wa waumini, Allah amridhie, qalat, amesema qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, amesema mjumbe wa Allah swala na salamu zimshukie juu yake, ashrun min alfitra, mambo ya sampuli kumi ni katika maumbile. Kisha akasema qasu sharib, miongoni mwa mambo hayo ya kimaumbile ni qasu sharib, kuzikata sharubu, ukazipunguza na kuzinyoa sharubu zako. Hilo ni katika mambo ya kimaumbile kwa mujibu wa sheria ya Allah jalla wa ala. Kisha akasema wa i'fa'ul lihya, na kuziachilia na kuzifuga ndevu. Kwa kuzifuga ndevu ni katika maumbile salama, bali ni katika alama kubwa miongoni mwa alama zinazomtofautisha baina ya mwanaume na mwanamke. Baada ya kulifahamu hilo, hebu tuangalie huyu mtume sallallahu alayhi wasallam ameufundisha vipi umma wake kuhusiana na jambo la kufuga ndevu? Je, aliliachia tu kwamba ni jambo la ada na desturi, kama wanavyodai baadhi ya watu kwamba kufuga ndevu ni desturi ya Waarabu? La, Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ameelekeza, ametoa muongozo katika jambo la ndevu. Fa'an Abi Hurairata radhiyallahu ta'ala anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالف المجوس. Mtume صلى الله عليه وسلم anasema ndani ya hadithi hii aliyoipokea sahaba huyu mtukufu Abu Huraira, jazu shawarib, zikateni sharubu, wa arhu liha, naziachilieni ndevu, khalifu almajus, wa khalifuni wa majusi wa abudu moto. Kuonyesha ya kwamba hawa wa majusi wa abudu moto ilikuwa katika desturi yao ni kuzifuga sharubu na kuzikata ndevu zao, kama anavyosema An-Nawawi rahimahullah. Qala rahimahullah, wa kana min adati al-furs, ilikuwa katika desturi ya wafurs wa majusi hao, qasu al-lihyati, ni kuzikata ndevu. Huo ndio ulikuwa utaratibu wao na desturi yao. Fanaha ash-shar'u an dhalik, sharia ikalikataza jambo hilo, jambo la kuzikata ndevu, sharia ikalikataza jambo hilo. Hadithi nyingine kutoka kwa sahaba Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, naye anasema qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, amesema Bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallam, khalifu al-mushrikin, wa khalifuni washirikina. Kwa kufanyaje? Kwa kutekeleza jambo gani? Akasema ahfu shawarib wa ahfu liha, wa khalifuni, kwa kitendo cha kuzikata sharubu zenu na kuziachia ndevu zenu. Na katika riwaya nyingine akasema wafiru liha, ziachilieni ndevu, wa ahfu shawarib, na zikateni sharubu. Hadithi hizi zikajulisha ya kwamba sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala ala lisani Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam imetoa muongozo wa sawa kabisa, ya kwamba mwanaume anatakikana aziachie ndevu zake, azifuge ndevu zake. Idhan ifa'u liha, jambo la kuzifuga ndevu ni sunnatu Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam qawlan wa fi'la, ni sunna ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallam, kwa kauli ameamrisha watu wafanye hivyo, lakini pia kwa kivitendo yeye mwenyewe alikuwa akizifuga ndevu zake. Una nini wewe mwanaume ukashindwa kumuiga Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ukaziachia ndevu zako? Kwa ndugu zangu ni Waislamu, katika mambo mnatakiwa muyafahamu ni kwamba jambo la kuziachia na kuzifuga ndevu ni utaratibu uliowekwa katika sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala ala lisani Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Pengine mtu akasema huo ni uelewa wa mawahabi, wao ndio wanaofuga mijidevu. Hapana. Yaqulu an-Nawawi rahimahullah fi sharh Muslim, al-Imam an-Nawawi rahimahullah katika sharh yake ya kuisharehesha sahih Muslim, wal mukhtar tarkuha ala haliha wa la yata'arradu laha bi taqsiri shay' aslan. Al-Imam an-Nawawi rahimahullah anasema jambo lililochaguliwa katika madhhabu hiyo, ndio madhehebu ya al-Imamu Ash-Shafi'i na huo ndio mtazamo uliochaguliwa katika madhhabu ya Ash-Shafi'iyya, ndio kauli ya sawa katika madhhabu. Ni ipi hiyo? Ni tarkuha ala haliha, ni kuziachia ndevu katika hali yake ile ile, zimeota ziache katika hali yake ile ile. Wala yataarradu laha, na wal asli sitokezee, bitakswiri shay aslan, kwa kupunguza chochote aslan, ziache hivyo hivyo zilivyo. Huo ndio mtazamo wa sawa. Kwa hiyo sio mtazamo wa mawahabi kama wanavyodai baadhi ya wanyoa ndevu, bali ni sunna ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, ni utaratibu wa mitume wa Allah jalla wa ala, ndio mwenendo wa masahaba na wanawachuoni rahimahumullah, kama alivyoelezea al-Imam an-Nawawi rahimahullah. Ndugu zangu ni Waislamu, tabia ya kuzikwangua ndevu mtu akabaki na kipara, amezikwangua ndevu akabakia ana kipara cheupe, utaratibu huo lam yubihu ahadun min alulama, hakuna yoyote katika wanawachuoni aliyeuhalalisha utaratibu huo. Mmoja katika wanawachuoni Al-Qasimi Al-Hambali rahimahullah ameandika kitabu chake risala kuhusiana na uharamu wa kunyoa ndevu. Ndani ya risala ile akasema, waqala fi durri wa amma al-akhdhu minha, amma kuchukua katika hizo ndevu kwa maana kuzinyoa, wa hiya duna al-qabdati, ili hali ziko chini ya mkamato wa mkono, kama yafaluhu baadhi al-maghariba, kama wanavyofanya baadhi ya watu wa magharibi, wazungu na wengineo, wa mukhannathatu rijal, na wale wenye kujifananisha na wanawake katika wanaume. Falam yubihu ahadun, jambo hilo hajalihalalisha yeyote katika wanawachuoni. Kwa nyinyi wanyoa ndevu mliokuwa mmekataa umbile la Allah kwenu nyinyi la kujifananisha na wakina mama, umbile la Allah kwenu nyinyi la kutozinyoa ndevu zenu na kuziachia ziwe zinakuwa, mmeutoa wapi utaratibu huu kama sio kuwaiga wa majusi? Mmeutoa wapi utaratibu huu kama sio kuwaiga washirikina, kama alivyosema Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, khalifu almushrikin khalifu almajus. Kwa huo ni utaratibu nyewe mmeutoa huko, na wala sio utaratibu katika Uislamu. Baadhi yao utawasikia wakisema, ah, jambo hili la kufuga ndevu ni sunna tu, ni sunna tu. Yaqulu al-allama Abu Shama rahimahullah, Abu Shama rahimahullahu ta'ala, kama alivyonukuliwa na al-Imam Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah fi al-Fath, anasema waqad hadatha qaumu, na kwa hakika wamezuka watu fulani hivi, yahliquna lihahum, wanaozikwangua kabisa, wanaozinyoa kabisa. Al-halq ni kunyoa kipara. Yahliquna lihahum, wanazinyoa vipara ndevu zao. Wa huwa ashaddu mimma nuqila anil majus min annahum kanu yaqussunaha, na kitendo hicho cha kuzikwangua ndevu mpaka ukabaki na kipara ni kibaya zaidi kuliko kile kitendo kilichonukuliwa kwa mama majusi, kwa sababu wao walikuwa wanazikata tu, hawazimalizi zote. Sio maneno yangu, ni maneno ya al-Imam al-Allama Abu Shama rahimahullah. Kwa jambo la kuzinyoa ndevu sio utaratibu wa kidini, na ndio maana al-Allama Muhammad ibn Adam al-Ethiopi rahimahullah akathibitisha ya kwamba msimamo wa uharamu wa kunyoa ndevu ndio msimamo wa al-Imam Shafi'i rahimahullah. يقول رحمه الله والحق أن حلق اللحية حرام وهو الذي نص عليه الشافعي في الأم نحق لكمبا كوزينيو أندفني حرام نهيو ديو نص أنديكو لوازي alilolitaja al-Imamu Shafi'i rahimahullah katika kitabu chake al-Um. Huenda tukiyasema haya wakasema hao ni mawahabi ndio wenye mtazamo huo. La wallah, kullu man arafa al-haq, kila aliyetambua haki na hajabadilisha fikira zake na wa magharibi na makufar, huyo anatambua wazi ya kwamba jambo la kunyoa ndevu ni jambo ambalo wana wachuoni wale al-a'immatul arba wote wamewafikiana juu ya uharamu huo, ni haramu. Sasa hebu ni wanukuu watu wawili ambao wanaitwa ulamaul azhar al-sharif. Mmoja katika wao anaitwa Mahmud ibn Muhammad As-Subki, ameandika kitabu chake akisherehesha Sunan Abi Daud. Ndani ya kitabu At-Tahara, wakati anasherehesha hadithi za ndevu, akasema falidhalik kana halqul lihiyati muharraman inda a'immati al-muslimin al-mujtahidin Abi Hanifata wa Malik والشافعي وأحمد رحمهم الله. هو يسوى هابي نمونا وچواني كتك وانا وچواني أما وانا زنغتي وانا مصوفي لكن أما زنغوز حقي كوسيانا نجامو لكتوزينيو اندف أكسما. فلذلك وسبب هيو كان حلق اللغيتي كمكوة كوزينيو اندف ukazikwangua ndevu ukawa kipara kabisa, jambo hilo muharraman inda a'immatil muslimin almujtahidin, ni jambo lenye kuharamishwa mbele za wanawachuoni wa Waislam wenye kujitahidi katika masala. Abi Hanifata, Abu Hanifa wa Malik na Imamu Malik wa Shafi'i na Imamu Shafi'i wa Ahmad na Imamu Ahmad rahimahumullahu ta'ala. Anaweza akaja mtu akakurupuka akasema huenda huyo amekosea katika kunukuu na mnukuu mwingine ambaye anafahamika kama Mahfuz Ali, naye ni katika wanawachuoni wa Azhar maarufu, wanachuoni wa miaka ya 90-90 huko, naye ameandika kitabu chake kinachoitwa Al-Ibda'. Ndani ya kitabu kile akasema waqad ittafaqat al-madhahib al-arba'a, na kwa hakika zimeafikiana madhehebu nne ala wujubi tawfiri al-lihyati, juu ya uwajibu wa kuzifurisha kuziachilia ndevu kuzifuga ndevu, wa hurumati halqiha, na juu ya uharamu wa kuzinyoa ndevu. Aqulu ma tasma'un wa astaghfiru Allah li wa lakum. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathiran amma ba'du. Ndugu zanguni Waislamu, kitendo cha mwanaume kufuga ndevu zake na kuziachilia ndevu zake, hiyo ni katika alama kubwa kabisa inayokutofautisha wewe na dada yako, wewe na mke wako, wewe na shangazi yako, wewe na wengineo wengi katika akina mama. Hiyo ni katika ishara kubwa zenye kuwatofautisha jinsia hizi mbili. Na ndio maana Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akalielekeza jambo hili kisheria lifanywe vipi. Ziko nywele ambazo zinatakiwa zinyolewe, ziko kama vile natful ibti, kunyoa nywele za kwapani, kunyoa nywele za sehemu za siri, hizo zinanyolewa. Huo ndio utaratibu wa kisheria. Aliyeyafundisha hayo ni ar-rasul sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo kama wataka kunyoa nyoa, nyoa hizo, ndevu ziachie. Lakini cha ajabu ni kwamba baadhi ya watu sasa hivi sasa wamekuwa na muamko wa kuzifuga ndevu. Ukiangalia mitaani uko utakuta vijana wengi wafuta bangi, wahuni, wamezifuga ndevu zao. Wanamuiga nani katika hilo? Wanamuiga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La, wallah, hawajaamua kumuiga Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wanawaiga wale watu maarufu kiulimwengu wa ovu, wasanii mbalimbali, waigizaji mbalimbali. Kwa mmeacha kumuiga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mwawaiga watu wa ovu kabisa. Ni jambo la kusikitisha kabisa. Inatakikana tuwafundishe watoto wetu wajue ya kwamba kufuga ndevu ndio wanaume, ndio arrujula, na kuzikata na kuzinyoa ndevu ndio ishara ya wewe mwanaume kujifananisha na wanawake. Na ndio maana wanawachuoni wana maneno makali sana dhidi ya wale watu ambao wanaozikwangua kwangua ndevu zao. Kwa kumalizia, ndugu zangu ni Waislamu, ipo khilafu ndogo kabisa kwamba je, ndevu zako zikiwa ndefu mno kiasi ya kwamba kwa yule mtu ambaye mwili wake ni mkubwa, kiganja chake ni cha wastani, mtu ambaye ni mu'tadil, akizishika zile ndevu zake zinakuwa zinazidi zaidi ya ule ukamataji wake wa zile ndevu. Baadhi ya wanachuoni wakaona kwamba kama ni nyingi kiasi hicho, unaruhusiwa kuzipunguza zile zilizozidi. Baadhi ya wanachuoni wakaona hivyo. Lakini sasa hawa tunaowaona huku mtaani, hawa wanaoitwa ni mashehe, wanaoitwa ni maulama, wao wanazinyoa kabisa ndevu zao. Kwa hata katika hiyo khilafu pia hawaingii, sababu wao wanazikwangua kabisa ndevu zao. Utakuta wakisema Abdullah ibn Umar kana idha hajja qabada lihiyatah, alikuwa akienda katika ibada ya hajj au umra anazikamata ndevu zake, zile zilizozidi anazipunguza. Naam, jambo hilo ndilo ambalo lipo katika khilaf, ndilo ambalo lipo katika vitabu vya wanachuoni. Sasa wewe mwenzangu na mie, vijidevu vyenyewe havifiki hata robo ya kiganja, kila saa unashika kioo wazikwangua. Utaratibu huo umeutoa wapi? Na ndio maana wanawachuoni wakasema waqad hadatha qaumun, wamezuka watu, kwa sababu haukuwepo utaratibu huo katika mfumo wa dini ya Allah. Kwa ndugu zangu ni Waislamu, ya kuzungumzwa ni mengi kuhusiana na jambo hili la kufuga ndevu, lakini kwa kumalizia tutaishia hapa kwamba tutoke na kufahamu ya kwamba wale wenye kuzifuga ndevu zao yaktadun bil anbiya wa rusul, wanawaiga mitume wa Allah na manabii wa Allah. Na wale wanaozinyoa na kuzikwangua ndevu zao, wale wanawaiga na kuwafuata wa majusi, washirikina na wengineo katika kufar. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa subhanak allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.